Уявіть собі ранок після Різдва. У будинку досі пахне хвоєю. На столі стоять недопиті чашки какао, а під ялинкою розкидані яскраві обгортки від подарунків. Все виглядає так, ніби свято ще триває. Але за цими стінами ховається історія, що назавжди змінить життя родини Ремсі.
Шестирічна Джобенет Ремсі завжди була в центрі уваги. Блискучі сукні, корони, оплески. Але того ранку це все втратило сенс. Її знайшли в темному підвалі рідного дому. Те, що сталося цієї ночі, це не просто трагедія. Це загадка, що досі опутана павутиною страху і мовчання.
З Новим роком усіх фанів трукрайму, детективних загадок та атмосферного святкового антуражу. Ви слухаєте подкаст «Дівчата вбивають час». І з вами сьогодні Іра, яка завжди знає, що подарувати вам на Новий рік. Ще одну нерозгадану справу.
Та Настя, яка під час святкової мафії завжди перша кричить «Мені як це я». Ми подруги, які можуть годинами обговорювати загадкові історії, поки не закінчиться кава або батарея на ноутбуці.
Так що ставте гірлянди, запалюйте свічки і готуйтесь до нашого новорічного випуску.
Шестирічну дівчинку знайшли мертвою в підвалі її будинку в Болдері, штат Колорадо, наступного дня після Різдва 1996 року. Ця справа залишається нерозкритою і досі викликає безліч суперечок і теорій.
Цей випуск містить обговорення деталей справи Джон Бонет Ремсі, включаючи теми, які можуть бути тривожними для деяких слухачів. Усі висловлені думки базуються на публічно доступній інформації та не є остаточними висновками. Подкаст не має на меті звинувачувати або виправдовувати кого-небудь, а лише аналізує обставини цієї нерозкритої справи. Тому слухайте з обережністю.
Тут Іра яка. Це все її брат, це все її брат. 100% брата, батьки його покривають. Ха-ха! Я розгадала справу.
Добре.
Ладно, бо далі вже не вийде посміятись. Джобенет Патрісія Ремсі народилася 6 серпня 1990 року в Атланті, штат Джорджія. Її ім'я складене з частин імен її батьків – Джона Бенета Ремсі та Патрісії Ремсі, яку всі називали просто Петсі. Батько Джон був бізнесменом та очолював успішну IT-компанію, а мати Патрісія Ремсі у минулому займалася модельною кар'єрою. Вона брала участь у конкурсах краси, зокрема у престижному змаганні «Міс Америка», та була названа місто Західна Вірджинія в 1977 році. Однак на момент народження доньки вона вже залишила кар'єру. До 1991 року Джон став мультимільйонером завдяки своїй компанії Access Graphics. Вона розпочинала як невелика представницька фірма з продажу електронного обладнання, але прорив у комп'ютерній індустрії змінив усе. Згодом компанія об'єдналася з двома іншими, одна з яких базувалася в Болдері. Джон запропонував Петсі переїхати туди з дітьми, старшим на 3 роки сином Берком і донькою Джо Бенет, якій тоді було всього кілька місяців. Сім'я жила в просторому будинку в університетському містечку, приблизно в 30 милях на північний захід від Денвера. На додаток до свого будинку в Колорадо вартістю 1 мільйон доларів, Ремсі володіли будинком для відпочинку на півночі Мічигана. Берк не був єдиним братом Джо Бенет. У неї також було 3 старших зведених братів і сестер від першого шлюбу її батька – Елізабет, Мелінда і Джон Ендрю. На той час, коли народилася Джо Бенет, її зведені сестри були дорослими, а Джону Ендрю було близько 18 років, тому ніхто не жив у будинку Ремсі в Колорадо. Але в 1992 році сім'ю спіткала трагедія. Донька Джона від першого шлюбу Бет загинула в автокатастрофі. Її смерть була тяжким ударом. На той момент Джо Бенет було 1.5 року. Батьки відчували, що вона була подарунком, який допоміг їм впоратись з цим болем. Але випробування не закінчилось. Одного дня Петсі помітила, що її живіт став дуже роздуватись. Після негайного візиту до лікаря виявили пухлину – діагноз – рак яєчників. Після року інтенсивної терапії Петсі увійшла в ремісію. Сім'я Ремсі продовжила жити своє життя в Болдері. Успіх компанії Джона зростав. До 1996 року Access Graphics заробили понад мільярд доларів на рік, а торгова палата називала Джона підприємцем року.
Рубі.
Всім привіт. Від Рубі.
Скажи м'яу.
Кожен день родини був сповнений радістю та турботою, але в центрі уваги була маленька Джо Бенет. Юна королева краси Джо Бенет купалася в променях слави, завжди перебуваючи в центрі уваги. Її мати, Патрісія, активно водила доньку на конкурси краси по всій країні. До 6 років Джо Беннет вже виграла кілька титулів конкурсу завдяки своєму світлому волосю, широкій посмішці та блискучим костюмам. За словами деяких близьких до сім'ї джерел, між дівчинкою та її батьками були теплі, люблячі стосунки. Однак інші свідчення малюють менш приємну картину. Патрісію та Джона називали авторитарними, стверджуючи, що вони нав'язували доньці свої амбіції та інтереси, залишаючи їй мало вільного простору для власного вибору. Вже тоді представники індустрії моди та краси були впевнені у тому, що Джо Беннет чекає приголомшливий успіх у майбутньому, а ЗМІ регулярно публікували нові знімки та статті про досягнення зірки подіумів початківців. Проте доля Джо Беннет Ремсі склалася інакше.
Увечері 25 грудня 1996 року сім'я Ремсі близько 16:30 вирушила на різдвяну вечірку до друзів – Фліта та Пристили Вайтів. Маленька Джо Беннет отримала чимало подарунків, серед яких двоколісний велосипед, великий плюшевий ведмідь в костюмі Санти та золотий браслет із гравіюванням. За словами батьків, вечір завершився о 21:30. Джо Беннет була настільки втомлена, що заснула на задньому сидінні автомобіля. Близько 21:50 Джон Ремсі переніс сплячу доньку до її спальні на другому поверсі будинку. 26 грудня, на наступний день, у родини Ремсі були великі плани. Вони збирались летіти до озера Мічиган, де сім'я має ще один будинок для відпочинку. Саме там вони планували зустріти Новий рік разом зі старшими дітьми Джона. Але замість святкового настрою, цей ранок назавжди змінив їхнє життя. Петсі, як зазвичай, прокинулась дуже рано, о 5 ранку. Вона підготувалась до поїздки та спустилась спіральними сходами до кухні, щоб приготувати ранкову каву. І тут, на сходинці, щось привернуло її увагу. Це був лист. Він складався з трьох аркушів, де містились інструкції. «Містер Ремсі, слухайте уважно. Ми група осіб, що репрезентує маленьку іноземну коаліцію. Ми поважаємо ваш бізнес, але не країну, де ви його ведете. На даний момент ваша донька знаходиться у нас. Вона не ушкоджена і в безпеці. І якщо хочете, щоб вона побачила 1997 рік, дотримуйтесь наших інструкцій. Ви знімете з рахунку 118 тисяч доларів. Я подзвоню від 8 до 10 ранку і дам інструкції щодо доставки. Будь-яке відхилення від інструкцій призведе до негайної страти вашої доньки. Якщо ви розповісте про це поліції, ФБР тощо, вашій доньці буде відтято голову. Якщо ми побачимо, що ви розмовляєте хоч з собакою, вона помре. Якщо повідомити керівництво банку, вона помре. Якщо гроші будуть якимось чином позначені, вона помре. Не намагайся бути розумником, Джоне. Ти не єдиний у світі з товстим капшуком. Не думай, що вбити буде її складно. Усе залежить від тебе, Джоне. Перемога. CBTC. Вона побігла нагору до чоловіка, а потім до кімнати Джо Беннет. Але її там не було. Джон, батько сімейства, стояв у ванні і голився, коли раптом почув розпачливий крик своєї дружини. Упевнившись, що Джон Беннет немає вдома, Петсі телефонує службу порятунку 911. Дзвінок був прийнятий о 5:25 ранку.
Okay, what's your name? Are you Kathy
Ramsey? I'm the mother. Oh my God! Please.
I'm sending an officer over. Okay.
Please.
Do you know how long she's been gone?
No, I don't. Please, we just got out, and she's not here. Oh my God! Please.
Okay.
Please, well, this is
somebody. I am, honey.
Please.
Take a deep breath.
Please.
Okay.
Hurry.
Kathy.
Їхній 9-річний син Берк ще спав. Петсі також одразу зателефонувала їхнім близьким друзям, в яких вони були напередодні ввечері, і попросила приїхати, не сказавши про причину, до речі. Саме у початку батьки Джон Беннет пішли наперекір вимогам викрадачів дівчинка.
Ну, але загалом це все дуже мутно виглядає, тому що, от, знаєш, прийшла записка там, поговорте з собакою, там вашу доньку вб'ють. Вони такі, алло, наші друзі, приїдьте до нас, будь ласочка.
Це
логічно,
це дуже
що
дивно.
Це місце злочину, тому що ну, її вкрали вже зі своєї кімнати, тому що останній раз вони ну, лежали свою доньку спати в кімнаті. І це вже місце злочину. Навіщо кликати ще якихось людей? А якщо
ми
там
потім
сліди...
дізнаємося, чому? Ви потім дізнаєтесь, чому? Ну, але навіть без деталей це звучить і виглядає все дуже дивно. Тому що навіть якщо ти таке знаходиш, на мою думку, я можу бути неправа. Ти вагаєшся, напевно, чи варто щось робити, тобі страшно, бо там написано, що твою дочку вб'ють. А вони без вагань, типу, такі, все, Може, ну вони ж мультимільйонери. Їм байдуже.
Ну от, і ще питаннячко. Мультимільйонери, от скільки б ти, ну, вимагала викуп? Мультимільйонера.
Як мінімум мільйон. Мультимільйон.
Ну от, і тут якихось 118 тисяч
доларів. І 35 копійок.
Першими на місце злочину прибули патрульні о 5:32, а вже за годину під'їзна доріжка Ремсі більше нагадувала автопарк. Було відчуття, що приїхали усі знайомі родини, і при цьому людей ставало в будинку все більше і більше. На своїх авто приїхали і поліцейські – Лінда Арент, Майкл Еверетт, Рік Френч, Ларі Мейсон та інші. Загалом поліцейських було досить багато на місці злочину. Детективи тим часом оглядали записку викрадача. Їх насторожив її обсяг і детально описані вимоги, які не були схожі на типові листи про викуп. Зазвичай злочинці залишають коротші посилання. Сума викупу – 118 тисяч доларів – одразу викликала питання. Це була доволі нестандартна цифра для подібних злочинців, адже зазвичай вимагають значно більше – 300 тисяч, 500 тисяч або навіть мільйон. Крім того, на записці не знайшли жодних відбитків пальців або інших слідів, що викликало підозру. Зрозуміло, що така активність не могла би залишитись без уваги викрадачів чи викрадача дівчина, якщо він слідкував за будинком сім'ї. А як показує статистика, справжні викрадачі дітей дійсно уважно слідкують за діями батьків. Для цього вони роблять приховане підключення до телефонних ліній, встановлюють якесь мінімальне наглядання за будинком або ж відслідковують приміщення батьків викраденої дитини. Тому не дивно, що в часовому інтервалі з 8 ранку по 10 викрадачі дівчинки не вийшли на зв'язок з батьками. Дії поліції Болдера викликають чимало запитань. Правоохоронці навіть не оглянули територію навколо будинку, обмежившись перебуванням у вітальні та на першому поверсі. Невже їм не спало на думку, що викрадач міг усе ще залишитись всередині будинку? Адже будинок Ремсі був оманливий. Зовні він виглядав звичайно, але його площа перевищувала 600 квадратних метрів. І він мав 4 рівні – 3 основні поверхи та мансарду, яку Джон і Петсі використовували під спальню. Спальня Джон Беннетт знаходилась на протилежному боці будинку, поверхом нижче, що ускладнювало можливість щось почути. Крім того, у будинку був підвал, який сім'я використовувала як склад. Там також знаходилась так звана залізнична кімната, де її брат Берк зберігав свої іграшки. Загалом у будинку було 15 кімнат. Ці численні кімнати та рівні створювали ідеальні умови, щоб хтось або щось залишилося непоміченим. Найдивовижніше в діях поліції – вони навіть не оглянули спальню Джо Беннетт у перші години після її зникнення. Хоча саме цей час є вирішальним у таких справах. Детективи залишилися у вітальні, чекаючи на дзвінок викрадача, і просиділи там аж до 13:00. Викрадачі могли зателефонувати будь-якої миті. Поліція підготувала батьків, пояснивши, що під час дзвінка важливо попросити дати можливість поговорити з Джон Беннетт. Тим часом Джон домовився, щоб гроші для викупу були готові. Проте телефонний дзвінок так і не надійшов. Джон Ремсі неймовірно нервував, і одна з поліцейських, Лінда Арент, попросила його оглянути будинок ще раз, цього разу більш детальніше. Однак жоден із поліцейських не супроводжував Джона під час огляду. Ця прорахована дія стане однією з ключових помилок поліції Болдера, яка ще не раз викликатиме критику в майбутньому. Натомість з собою Джон взяв одного з друзів, які перебували в будинку. Вони одразу ж попрямували у підвал, де була залізнична кімната. Зайшовши туди, Джон одразу повідомив, що вікно було розбите та відчинене, а під вікном стояла валіза. Було схоже, що її використали як сходинку, щоб піднятися до вікна у підвалі. Проте Джон одразу спростував здогадки, зізнавши, що це він одного разу розбив вікно ще минулого літа, бо не міг потрапити додому через загублені ключі. А всередині нікого не було. Та він забув, що так і не замінив там вікно. А ось те, що воно було відчинено, справді виглядало підозріло. Далі Джон з другом попрямували у наступну кімнату, яку сім'я називала винним льохом, хоча фактично воно там не зберігалося. Лише відчинивши двері кімнати, вони завмерли. На підлозі лежало тіло Джон Беннетт. Її рот був заклеєний стрічкою, а руки зав'язані за спиною. Джон одразу зірвав стрічку і намагався розв'язати її руки, але вузол був надто тугий. З криком Джон підняв доньку на руки і одразу побіг нагору. Він вірив, що ще може допомогти своїй дочці. У вітальні він поклав її на підлогу, і детективи одразу перевірили пульс. Вона мертва. Прозвучало їхнє заключення. О 13.12 офіцери повідомили диспетчеру, тіло Джо Беннет Ремсі було знайдено. З цього моменту справа про викрадення дитини перейшла в іншу площину, стала розслідуванням жорсткого вбивства.
У мене вже є купа питань. Хоча я знаю, що буде далі, але мені вже хочеться їх задати. Чому поліція не відправила когось з поліцейських оглянути дім з Джоном, а він мав брати свого друга?
Знаєш, в мене є ключове питання. Чому вони дозволили і батькам бути, ну, це ж місце злочину, і їхнім друзям? Вони мали опечатати будинок стрічкою, нікого не випускати, нікого не впускати, плюс перевірити повністю всі сліди будинку, тим більше будинок скільки ми зачитували?
600 квадратних метрів. Це така бандура.
Це величезний будинок. І там точно десь мали би залишити сліди. Плюс до того, як ми вже і зачитували, викрадачі дітей зазвичай слідкують за будинком, слідкують за поведінкою батьків. І я навіть впевнена, ну, якби я навіть не читала цю справу, я впевнена, що ця людина, яка викрала Джон Беннет, вона могла б залізти в будинок, пробути там день або навіть два дні, щоб обшукати все, передивитись. Плюс до того, вони були у своїх друзів на Різдво, і їх не було вдома. За цей час, ну, викрадач міг обійти повністю весь будинок, і точно щось залишилось. Чому поліція так... Халатно ставиться до своєї справи.
Так само мені дуже подобається, що Джон забув, що вікно не полагодили. Це максимально дивно, бо там граються твої діти, і я впевнена, що вони спускались час від часу туди. І відповідь, ну я щось забув, що в нас розбите вікно, а його не замінили.
Більше це ж зима, холодно. Mm-hmm. Логічно, що там продуває, і ти, як тільки заходиш в підвал, відчуваєш протяг цей холод.
Якийсь, протяг, відчутно. Так. Це дуже дивно. Це вже дивно. І, до речі, я хотіла би уточнити, бо ми тут не вказали, цей друг, який з ним ходив, це був Фліт Уайт. Той самий чоловік, в кого вони були напередодні. Він з ним ходив обшукувати будинок. Протокол аутопсії тіла Джон Беннет був підписаний коронером Джоном Мейером 27 грудня 1996 року. Зараз він є в відкритому доступі в інтернеті. Ми його знайшли, і ось яке заключення він склав. Зразу попереджую, що ми детально не розписували, точніше, ми розписали дуже детально, але потім, коли ми дивились на підозрюваних, там факти дуже дублювались, і ми здебільшого все викладемо вже пізніше. Первинний огляд тіла дівчинки судмедекспертами відбувся аж о 20-й годині у вітальній сім'ї Ремсі. Первинний огляд – це комбінація оцінки місця події, життєво важливих параметрів та швидкого травмоогляду або локального травмоогляду. Метою детального огляду є вивчення всіх травм. Отже, через те, що батько дівчинки переніс тіло у вітальню, первинний огляд проходив саме там. Судмедексперти знайшли її покриту теплим одіялом та з руками, які були зігнуті над головою. Шия Джон Беннет була обмотана зашморгом з білого олефінового дроту. Дана конструкція складається з дерев'яної частини та дроту і могла використовуватися не тільки для задушення, але й для контролю над жертвою. Зашморг можна було затягувати або послаблювати, залежно від того, як діяв злочинець. З цього ж дроту був зроблений складний вузол, який перемотував її руки. Спираючись на подальший рапорт коронера, на тілі Джон Беннет Ремсі було виявлено наступні травми. На шиї були сліди здавлення від шнура, що затягував її силою. Шнур був зав'язаний у вузол, який знаходився у верхній частині спини. Також на шиї були сліди сатни. На голові була велика черепно-мозгова травма, відкритий перелом черепа довжиною аж 20 см, і був викликаний сильним ударом тупим предметом та пошкодження мозкової тканини через удар. У ротовій порожнині виявлено залишки клейкої стрічки, яка, ймовірно, використовувалась для заклеювання рота. На тілі були невеликі подряпини та синці на спині та ногах. Ушкодження в області піхви, що свідчить про можливий сексуальний контакт або спробу. Та частинки і волокна, які могли бути перенесені з предметів або одягу в будинку. На зап'ястях були сліди здавлення, ймовірно, від мотузка або шнура. Ці травми дозволили зробити висновок, що смерть була результатом удушення та черепно-мозгової травми, класифікована як вбивство. Поліція виявила два потенційних знаряддя, які могли спричинити таку травму – бейсбольну биту, знайдену біля будинку, та ліхтарик Маглайт, що лежав на кухні. Однак ні на биті, ні на ліхтарику не було знайдено жодних слідів крові або інших тканин. Судмедексперт зробив висновок, що смерть дівчинки настала у проміжок часу між північю і до 6 ранку. І тепер переходимо до розслідування. Петсі, Джон та Барк були під особливим наглядом поліції аж до 29 грудня та перебували у невідомому місці. Це пояснювалось тим, що поліція штату боялась наступних замахів на життя членів родини. А вже по поверненню додому життя сім'ї Ремсі перетворилось на повноцінне пекло. Справа Джон Бонет стала принадою для преси, адже дівчинка брала участь у багатьох дитячих конкурсах краси. ABC, NBC, CNN і CBS – це дуже популярні канали у Штатах. Цілий січень вони починали новини зі справи Ремсі і показували фото і відео з показів Джон Бонет у всій красі. На фото і відео Джон Бонет з'являлась у екстравагантних, навіть подекуди відвертих костюмах із яскравим макіяжем та тонною лаку для волосся, який фіксував її зачіски. Родину критикували за це, що вони перетворили свою 6-річну доньку на об'єкт шоу-бізнесу, позбавивши її нормального дитинства. Загалом багато американців критикують дитячі конкурси якраз через цю сексуалізацію вигляду дітей. І критика сім'ї Ремсі тільки посилювалась. Багато хто вважав, що саме публічність зробила Джон Бонет мішенню для педофілів. Самі ж батьки дівчинки категорично запевняють на інтерв'ю для телеканалів, що на конкурсах у залах перебували лише батьки та родичі учасниць. І не більше. А вся заява преси щодо їх критики – це вже збочена та хвора уява. Але яка була вірогідність того, що у залі дійсно не було чоловіків із такими ж хворими думками? Також з 29 грудня 1996 року поліція починає масштабне розслідування. Із ознайомленням зі справою до них приходить усвідомлення того, що вони прогавили дуже багато ключових доказів. Загалом поліція Болдера розкрила дуже мало вбивств з тієї простої причини, що в місті було дуже мало вбивств. Вбивство Джон Бонет було першим у 1996 році, а на той момент до Нового року залишалось буквально декілька днів. Брак професійного досвіду створив багато проблем на місці злочину. Поліцейські не оглянули кімнату Джон Бонет після приїзду, вони не обшукали ретельно будинок, і загалом будинок в принципі не був опечатаний як місце злочину. Загалом будинок був опечатаний як місце злочину лише через кілька годин про повідомлення про викрадення. У будинку було повно людей, які могли знищити докази. Але, на жаль, поліції Болдера цей факт здався не дуже важливим.
А я хотіла вставити моїх 5 копійок. Вставляю те, що як неочікувано, що поліція нічого не змогла зробити. А, і, до речі, ще за конкурси краси. Ну, там дійсно, ну, по факту, цільова аудиторія цих конкурсів краси – це батьки дівчаток і також їхні родичі.
І педофіли.
І педофіли, так. Тому що там ж, ну, ніхто не контролює. Хто до кого, там запускають всіх підряд. Ну, але те, ну, наскільки відкриті костюми чи не відкриті, ну, мені здається, що це вже справа батьків. Ну, і справа інших уяв. Наприклад, я бачила купу, ну, безліч відео, безліч фото, і я не скажу, що там аж надто все, знаєш, там пошло виглядає відкрито, якось відверто і так далі.
Ну, я, наприклад, противник таких конкурсів. Ну, я з однієї сторони розумію, що дітям вони не розуміють, що таке педофіл, наприклад, як це може виглядати для хворих людей. Їм просто весело. Типу, це правда. Вони там одягаються красиво, виступають, конкурс, хтось виграє, хтось програє. Але з іншої сторони, вже як доросла людина, мені не подобається таке, як конкурс, дитячий конкурс краси. Імхо.
Ні, ну я просто людина, яка... Ну, я не відвідувала конкурси краси, але я все дитинство займалась танцями, диско. Там теж є костюми з шортиками короткими, є костюми з лосинами, вони йдуть в обтяжку. Але мені це подобалось. І батьки мої були раді, наприклад, що я там займаюся, що в мене є там якийсь спорт, що я там ходжу на змагання, якісь там медальки приношу, що я там максимально щаслива. Але, ну, я не проти цих конкурсів краси. Єдине, що мені здається, що якимось, ну, педофілам туди легко потрапити. Ну, кожен думає в міру своєї розпущеності.
Так, це правда. Тому що, дійсно, я ходила на змагання з плавання. Ну, тут взагалі я в купальнику. Туди ходив, хто хотів. Там була купа дівчат, хлопців в купальниках. І, типу, туди приходили просто на змагання. Там не було запрошень, і там теж могли сидіти непонятно хто. І, дійсно, тут я, в принципі, підтримую з однієї сторони Ремсі, бо вони на інтерв'ю сказали, що, ну, у вас же ж є фото чи відео, де ваші діти в купальниках. їх теж можуть оприлюднити, і що це означає, що ви, типу, розбещуєте своїх дітей. Тут він правий, насправді.
Я навіть скажу більше. Колись проводили дослідження, і навіть, якщо не помиляюсь, у якомусь музеї зробили виставку і показали одяг зґвалтованих дівчат. І там одяг був різний. Тобто це міг бути спортивний костюм, міг бути класичний офіційний костюм, там робочий. Могло бути щось таке нарядне, відкрите. Тобто там, ну, немає такого, що, ну, чому жінки мають якось одягатись закрито, там в паранджі носити, навіть
там жінок в паранджі. Там паранджа була теж, бо я бачила теж фото з цієї виставки. Так, тут навіть я згідна повністю.
Жінок в паранджі можуть і зафолтувати, і вбити, і тому тут вже ніяких, ну, провини в батьків чи провини дітей, що вони там на конкурс одягнули гарний костюмчик, там якийсь відкритий, там зі стразами, немає. Отже, тепер ми переходимо до найзаплутанішої частини цієї справи – теорії. Хто ж міг бути причетний до смерті Джо Беннет? Ми розглянемо кожну версію, аналізуючи факти, які підтримують чи спростовують ці гіпотези. Теорії варіюються від можливого втручання членів сім'ї – брата, батька чи матері – до загадкової фігури сторонньої людини, яка могла скористатись хаосом цієї ночі. Цей розділ допоможе нам не тільки зрозуміти хід думок слідчих і громадськості, але й оцінити, наскільки кожна з версій відповідає знайденим доказам. Почнемо з версії про викрадача – сторонньої людини, яка могла скоїти вбивство Джо Беннет. Єдиною особою, заарештованою у справі про вбивство Джон Беннет, був 41-річний Джон Марк Карр. Його затримали в Бенгкоці. Згодом з'ясувалося, що він жив у містечку Каньєрс, штат Джорджія, де раніше проживала родина Ремсі перед переїздом до Болдера. Джон Карр певний час працював учителем у молодшій школі, але був звільнений через професійну недбалість, як зазначено в документах, без надання деталей інциденту. Водночас зі свідчень колег та учнів стало відомо, що Карр часто саджав дітей собі на коліна, але помітивши інших дорослих у класі, одразу опускав дитину на підлогу. Після смерті Джо Беннет Карр почав збирати її фотографії та статті, пов'язані зі справою її вбивства. Він мріяв написати книгу не лише про цей випадок, а й про подібні трагічні історії дитячих смертей. Джон Марк Карр привернув увагу до себе через серію листів та електронних повідомлень, які він відправляв батькам Джо Беннет, Петсі та Джону Ремсі. У цих повідомленнях Карр висловлював нездорову одержимість Джон Беннет і описував свої почуття до неї у дивно романтизованій формі. Його листи часто містили деталі, які могли б вказувати на те, що він володіє певною внутрішньою інформацією щодо справи. Він намагався виглядати як людина, яка була безпосередньо причетна до подій цієї трагічної ночі.
Я думаю, ми можемо ставити, можливо, навіть аудіо якесь коротке. Є аудіо, де він говорив з детективом, і він розказував це все, де він доводив, що я там був тоді вночі, і це все в цих гидких деталях просто фу. Воно було в документалці, можна вставити. Якщо ми не вставимо, то ми прикріпимо, можливо, посилання, там, де написано, там, або посилання.
У своїх листах Карр не лише висловлював співчуття до батьків, але й намагався викликати їхню довіру, натякаючи на те, що він знає, що сталося з Джо Беннет. Зокрема, він писав про її красу і описував свої емоції щодо її смерті, що створювало враження маніпуляції. Карр навіть вдавав, що переживає глибоке почуття провини та стверджував, що її смерть була реальним результатом випадковості, хоча ніяких підтверджень цьому не існувало. Ці повідомлення привели до того, що його дії зацікавили поліцію. Особливо після того, як Карр почав стверджувати, що був із Джо Беннет у її останні хвилини життя. Однак пізніше стало зрозуміло, що його знання були поверхневими, і більшість деталей, які він описував, вже були відомі з медійного висвітлення. Це ще більше ставило під сумнів його зізнання, оскільки він не міг назвати важливих фактів, які трималися в таємниці слідством. Попри шокуючі зізнання Джона Марка Карра у вбивстві Джо Беннет Ремсі, слідство виявило низку ключових деталей, які чітко доводили, що він не причетний до цього злочину. Найвагомішим доказом невинуватості Карра стали генетичні тести. На спідній білизні Джо Беннет були знайдені сліди ДНК, які не належали жодному члену її родини. Проте аналіз зразків Карра також не дав збігів. Це фактично виключало його як можливого злочинця, адже справжній вбивця неминуче залишив би сліди ДНК на місці злочину. Далі слідчі зосередились на встановленні його можливого перебування в Болдері в ніч трагедії. Карр тоді жив у Джорджії, і не було жодних доказів, що він подорожував до Колорадо в цей період. Це підняло ще більше запитань щодо його заяви. Також важливим моментом стали деталі злочину. Поліція свідомо приховувала частину інформації, щоб перевіряти можливих підозрюваних. Карр, однак, не зміг точно описати ключові моменти справи. Він не знав змісту записки за вимогою викупу, неправильно описав особисті обставини смерті дівчинки та не зміг уточнити розташування предметів на місці злочину. Це свідчило про те, що його знання ґрунтувались лише на матеріалах зі ЗМІ, а не на реальному досвіді. Багато експертів вважають, що Карр зізнався у злочині через психологічні проблеми. Ймовірно, він прагнув опинитися в центрі уваги, навіть якщо це коштувало йому свободи. Проте остаточний удар по його версії завдали результати слідства. Після арешту в Таїланді Карра доставили до США, але після перевірки всіх фактів, зокрема результатів ДНК-тестів, його було звільнено. Поліція офіційно заявила, що він не є підозрюваним.
Поліцейські знали, що Карр бреше, але Netflix все одно виділив майже епізод. Чому? Бо це вигідно для сім'ї Рамсі. І підтримує теорію про стороннього зловмисника. У нас з Настю дуже бомбить від документалки, нової документалки на Нетфліксі. Спочатку ми думали, що це щось дуже класне. Але коли ми почали вивчати справу, там відсотків 10-20 загальної інформації про справу. Типу там нема і половини навіть.
Тим більше все, що має застосунок до Ремсі, вони не уточнювали.
Вони просто уникали цю інформацію. Просто, так, нас звинувачували, але вони не праві.
Так, мені ще, до речі, сподобалось дослідження. Люди взяли, перевірили, чи 9-річний хлопець може завдати черепно-мозкову травму, щоб вона була довжиною 20 см, щоб проламати череп. І дослідження показали, що може. Тоді вийшла така доволі гаряча стаття про те, що, можливо, брат Берк причасний до вбивства. Після цього, і це нам показали на Netflix. І після цього все спростували. Берку заплатили за моральний ущерб гроші. І вони не пояснили, чому вони це закрили, теорію. Чому, ніяк пояснення.
Була суть? Я просто до цього чула про цю справу. Я дуже добре пам'ятаю, який я висновок зробила. Але я забула деталі, бо я про неї чула років 5 назад, наприклад. І я думаю, нарешті вони пояснять теорію, чому брат це зробив. Бо я не пам'ятаю, я тільки повернулася до цієї справи. І вони просто кажуть, його звинуватили, але це все спростовується. Типу, він не винен, це ж тільки хлопчик маленький, і він її брат. Він не міг такого зробити, і все. Просто все. Ноль інформації після цього. І думаю, так, а в чому був сенс звинувачень? Які люди висували докази щодо цього? Вони ні про що не сказали. Я, до речі, думаю, що через те, що брав участь батько Джон Ремсі в цій документалці, він міг висунути свої вимоги. Можливо, він навіть сценаристами текст писав. В плані, що, я приймаю участь в вашій документалці, але ми говоримо те, що я хочу.
І, до речі, якщо звернути на документалку, в основному більшу частину інтерв'ю сім'я Ремсі дає.
Угу, так. А, і брат відмовився давати інтерв'ю. Ми ще до цього вернемося і не раз, до цього її брата. А наразі вернемося до ДНК, тому що з ними не все так просто. І я би хотіла пояснити цю ситуацію. ДНК – це слово, яке постійно виринає, коли йдеться про справу Джон Бонет. І всюди ми чуємо одну і ту саму фразу. В Нетфліксі вона теж була. ДНК-тестування не підтвердило підозрюваного. І це стало певним кліше, яке часто використовують для пояснення, чому справа досі не розкрита. Але там все суперскладно. Коли розслідування тільки починало, слідчі виявили кілька зразків ДНК на місці злочину. Біля нижньої білизни Джон Бонет, на її одязі та в кількох інших місцях. Але проблема полягала в тому, що ці зразки були надзвичайно малі. Тобто вони містили так мало матеріалу, що навіть сучасна техніка має складнощі зі створенням повноцінного профілю. Більше того, сцена злочину була серйозно забруднена. У будинку було понад 20 людей, включаючи їх друзів, знайомих сім'ї.
Теж кума, було купа, свата,
кум, брат. Сват, брат прийшов. Було купа поліцейських, які недбало ставилися до всіх доказів. Там поліцейські потім вже казали, що приїхало купа їхніх знайомих, які почали прибирати в будинку, бо вони хотіли, їх якось підтримати, щоб вони там не відволікались, і вони просто прибирали при поліцейських. Деякі слідчі навіть не використовували рукавичок, торкаючись тіла і різних речей в будинку. Тому частина ДНК на місці злочину може взагалі не мати жодного стосунку до вбивці. І ще одна серйозна проблема – це змішані профілі ДНК. У знайдених зразках є кілька профілів, які що означають, що слідчі не змогли отримати однозначний чистий профіль, який би належав одній людині. І це значно ускладнює ідентифікацію, оскільки немає гарантії, що ці всі профілі пов'язані зі злочином. Тобто це міг бути один з поліцейських, це міг бути, до речі, безпосередньо Джон і Петсі Ремсі, тому що він ніс її. А потім були свідчення, що вони її обнімали в там вже вітальні, бо вони знайшли тіло доньки. Ось. І документальні фільми, і телешоу, вони часто створюють враження, що ДНК є чарівним ключиком до розкриття будь-якого злочину, але навіть з сучасними технологіями є межі того, що може зробити ДНК-експертиза. У випадку Джон Банет поточний профіль ДНК надто малий і фрагментований, тобто його можна було використовувати для генеалогічного тестування, тобто того самого методу, який останніми роками допоміг розкрити кілька гучних холодних справ. Також існує припущення, що знайдена ДНК обов'язково належить злочинцю. Але що як це просто випадкова ДНК, яка була залишена кимось з людей, які виготовляли чи пакували одяг Джон Банет? Дослідження показують, що текстильні вироби часто містять сліди ДНК робітників, які їх торкались під час виробництва. Документальні фільми та Джон Ремсі часто підкреслюють, що створення кращого профілю ДНК могло б вказати на підозрюваного на кшталт Джона Марка Кара. Але це лише демонструє абсурдність таких припущень. Кар під час вбивства, як ми згадували вже, перебував в Джорджії, і він не володів жодними новими деталями у справі. Сам факт того, що його подають як серйозного підозрюваного, особливо в цій документалці Нетфліксу, показує, наскільки слабкою є вся аргументація. Швидше за все, Джон Ремсі усвідомлює, що ця ДНК ніколи не дасть конкретного збігу. І саме тому він так наполягає на генеалогічному тестуванні, як вирішальному факторі у справі. Це дає йому змогу підтримувати теорію про стороннього злочинця і відводити підозри від своєї родини.
А тепер ми переходимо до теорії, що у справі Джо Беннет Ремсі винні її близькі. Або ж принаймні знають, що відбувалось цієї ночі. Фактів досить багато, і вони зачіпляють кожного з родини Ремсі, в більшій чи в меншій мірі. Наразі ми зосередимось на Берку. Це брат Джон Беннет. Варто почати взагалі з відомостей про їх стосунки, адже тут є про що подумати. Багатьом важко прийняти теорію про Берка, адже уявити 9-річного хлопчика, здатного на такі дії, стається неможливим. Проте в історії Берка були моменти насильства щодо Джо Беннет. Як ви дізнаєтесь далі, Берк був дитиною, яка раніше доводила Джо Беннет до госпіталізації, страждав від проблем із нічним нестриманням сечі та фекаліями, а також, можливо, сам був жертвою насильства. Коли Берку було 6 років, він вдарив Джо Беннет ключкою для гольфу, що призвело до її госпіталізації. Все задокументовано в її медичних записах. Патрісія розповіла своїм друзям, що він просто втратив самовладання. У своїй книзі родина Ремсі пояснює, що Берк нібито відпрацьовував свій гольфовий удар і випадково не втримував контроль. Відомо, що за останні 3 роки життя Джо Беннет відвідувала лікаря 33 рази. У її медичній історії також зафіксовано кілька візитів та дзвінків до лікаря, виключно з 3 випадками протягом 8 днів перед вбивством. Існує припущення, що Берк міг завдати Джо Беннет травм більше одного разу. Багато хто вказує на те, що Джо Беннет мочилася в ліжко та шукала постійного контакту зі своєю матір'ю в дні, що передували її смерті. Це можливі ознаки сексуального насильства або психологічної травми. Проте часто ігнорують, що Берк також мав проблему нічного невтримання в старшому віці, а люди, які близько спілкувалися з родиною Ремсі, чули незвичайні коментарі про його тіло, що надходили від членів сім'ї. У своєму інтерв'ю для Vanity Fair у 1997 році Джейн Стобі, колишній менеджер, яка починала працювати в компанії Джона Ремсі Access Graphics, розповіла, що члени родини Патрісії, її мати Недра та сестри Пем і Полі часто робили дивні коментарі про часто робили дивні коментарі про пеніс Берка. Ладно, дивимося, що буде далі. Звісно, подібні коментарі могли б бути просто сімейними жартами, хоча вони й виглядають досить дивно. У своєму інтерв'ю в CNN Джон Ремсі стверджував, що вони не знали про проблему нічного нестримання сечі у Джон Беннет. Однак покоївка стверджує, що Джон неодноразово був присутній після того, коли його донька вмочилася в ліжко, що створює суперечність з його твердженнями. Крім того, Берк підтвердив, що його батьки були в курсі проблеми з нічними невтриманнями у сестри і навіть описав свою рутину з цим у відеоінтерв'ю. Це інтерв'ю було пізніше оприлюднено у програмі «Доктор Філ» у 2016 році. І воно ще більше підкреслює недостовірність тверджень Ремсі. Хоча Netflix намагалися зробити ситуацію смішнішою, вони ігнорують, що Ремсі дійсно збрехали про те, чи знали вони про нічні інциденти з нетриманням у Джо Беннет. Але є й інші тривожні аспекти. Наприклад, попередня няня Берка зазначила, що він продовжував регулярно змочувати ліжко щонайменше до 7 років. Коли поліція запитала про це, він захищався, що могло свідчити про певну напруженість у цій темі. Якщо змочування ліжка Джо Беннет і її прив'язаність до матері перед смертю розглядається як потенційні ознаки травми чи сексуального насильства, то те саме питання можна поставити і про Берка. Чи міг він змочувати ліжко через подібний травматичний досвід? Якщо так, то чи могла ця травма сприяти формуванню у нього вченої поведінки, яку він міг потім проявити стосовно Джо Беннет? Додатково, інша покоївка Лінда Хоффман-П'ю згадала, що одного разу знайшли фекалії на простирадлах Джо Беннет. Хоча на той момент це могло здатися просто випадковістю, згодом це стало важливим моментом у справі. Вона також зазначила, що мала підозри, що ці фекалії могли належати Берку. Це виявилось важливим, коли під час обробки місця злочину були знайдені фекалії в кімнаті Джо Беннет. Ремсі стверджують, що Берк був у будинку і що вони не можуть точно сказати, коли він залишив піжаму з фекаліями, що піднімає питання про те, чи він взагалі це робив. Важливо, що поліція Болдера не мала можливості допитати Берка щодо цього. Також є сумніви щодо того, чи могли покоївки, які працювали в домі Ремсі, залишити забруднену піжаму в кімнаті Джо Беннет на кілька днів. За свідченнями, одна з покоївок була в будинку 23 грудня. Також цікаво, що Джо Беннет спала в кімнаті Берка 24 числа, про що він згадав у своєму інтерв'ю. Якщо він залишив піжаму в кімнаті Джо Беннет, то чому це сталося саме 25 числа? Це може бути пов'язано з конфліктом між братом і сестрою цієї ночі, хоча зв'язок між фекаліями і зловмисником вкрай малоймовірний.
А зараз поговоримо про один з найбільш загадкових і водночас непримітних на перший погляд аспектів у справі. Це, я так це назвала, ананасова брехня Ремсі. На перший погляд може здатися, що це маленька дрібниця, яка не має значення для розслідування, але, на мою думку, це один з найважливіших доказів в цій справі. Згідно з протоколом коронера, ми кинемо посилання на нього, у шлунку Джон Беннет знайшли неперетравлені шматки ананасу. Там вказано, що Джон Беннет з'їла ананас або о 11-й ночі, або о півночі, загалом за 2 години до її смерті. За їхніми оцінками, вона померла десь о 1-й або 2-й ночі. Коронер впевнений, що вона не їла ананас початку дня або на вечері у Вайті 25 грудня, тому що їжа, яку вона спожила раніше, була далі в її травному тракті. Крім того, офіцери знаходять миску ананаса на столі у їдальні Ремсі. Це миска ананаса в молоці поруч з порожньою чашкою з чайним пакетиком. Але ж Ремсі кажуть, що їх дочка і Петсі негайно пішли спати. Покоївка Ремсі сказала, що це була улюблена закуска Берка. І насправді лише відбитки пальців Петсі та Берка є на мисці ананаса та чашці. Але ми знаємо, що Джон Беннет з'їла трохи з цієї миски, тому що вони зібрали це як доказ і протестували його проти ананаса в її шлунку. Це був той самий ананас. Петсі намагалась сказати, що вона поняття не має, звідки взялась миска з ананасом, і хтось, мабуть, залишив її вранці, хтось, можливо, з гостей навіть. На інтерв'ю Берк поводиться дуже дивно щодо питань про ананас у 2016 році. Цікаво, що він каже, що він не пам'ятає, чи вони їли ананас, і як хтось може взагалі згадати, що так давно могло статись. Але коли його запитали про дзвінок 911, він сказав, що не міг забути щось подібне. Звичайно, є ще одна причина, чому Петсі та Джон, можливо, не знали про ананас. Тому що Берк міг зробити його сам. І Джон Беннет спустилась вниз, коли почула, що він їсть і грається зі своїми іграшками. Одна з покоївок Ремсі сказала, що діти часто ходять грати або їсти після сну, тому що будинок був настільки великий, що батьки на останньому поверсі вони не могли чути, що відбувається внизу. Берк сказав у своєму інтерв'ю, що завжди чув зі своєї кімнати, як відкривається холодильник. Також відомо, що Джон Бонет і Берк іноді ділили одну кімнату. Кожна дитина мала два односпальні ліжка в своїй кімнаті. Тобто, якби Джон Бонет намочила ліжко, потім вона переодяглася і пішла спати в додаткове ліжко Берка. Берк іноді також спав у кімнаті Джон Бонет, тому що йому було холодно. Він розповідав про це у своєму першому інтерв'ю. Ремсі кажуть, що діти ніколи цього не робили. Але Берк сказав, що Джон Бонет спала у своїй кімнаті напередодні Різдва, тому що він прокидався раніше за неї, і вона хотіла, щоб він розбудив її заради подарунків. В основному є багато доказів того, що ці двоє, вони були разом без відома батьків. І це може пояснити брехню про ананас. Ремсі кажуть, що це неможливо, і Берк спав всю ніч в себе. У 2016 році Берк йде на інтерв'ю до того ж доктора Філа і визнає, що він встав після того, як всі вперше лягли спати, надаючи теорії про ананас ще більше достовірності. Це все, що у нас є, оскільки Берк нібито не пам'ятає і не відповідає на питання. Петсі впевнена, що викрадач нагодував Джон Бонет ананасом прямо перед тим, як вдарити її. Але чому зловмиснику потрібно було вдарити Джон Бонет тоді, якщо він вже підкорив її достатньо, щоб спуститись вниз і разом поїсти ананас? До того ж, там не було зразків чужого ДНК на ананасі. Тому особисто моя думка, той, хто її годував, або в курсі, в принципі, що там робив ананас, той знає, що насправді сталося тоді.
Також Ремсі запевняє, що під час виклику 911 Берк ще спав. Вони не стали будити його для того, щоб сказати про зникнення сестри. Лише перевірили, побачили, що він спить, і залишили в спокої. Стверджується, що він не прокидався аж до моменту, коли Фліт Уайт прийшов за ним і відвів до свого будинку. Але це неправда. Кімберлі Арчолета, оператор служби 911, яка прийняла виклик від Патрісії, одразу відчула, що в цьому дзвінку щось не так. Наприкінці розмови, коли абонентка подумала, що вже поклала трубку, Арчолета почула зміну в тоні голосів і фразу «Що нам робити?». Це здавалося їй підозрілим. Вона негайно звернулася до свого керівника, щоб повідомити про це. Пізніше, коли тіло Джо Бонет було знайдено, Кімберлі знову нагадала своєму начальнику про цей дзвінок, підкреслюючи, що запис варто уважніше дослідити, адже вона була впевнена, що наприкінці прозвучало щось важливе. Розширений запис дзвінка до служби 911 вважається важливим доказом у справі, про що стало відомо після розсекречення документів великого журі у 2013 році. Цей запис був представлений журі, і під час слухань Берка запитали про голоси, які можна почути на стрічці. Як підтверджується в документальному фільмі CBS 2016 року, Берк визначив, це звучить як мій голос на записі, хоча й зазначив, що не пам'ятає, чи прокинувся тоді. Пізніше у своєму інтерв'ю Берк заявив, що не чув дзвінок на власні вуха, а лише знає про нього. Джон і Патрісія стверджували, що Берк спав протягом усього ранку і не був поруч. Однак розширений запис дзвінка до 911 простовує це твердження, демонструючи, що він був поблизу. Якщо Берк прокинувся через крик Петсі або виявив цікавість до того, що відбувається, виникає питання, чому це потрібно було приховувати.
Бо він вбивця.
Як він міг не чути крик Петсі, якщо вони підняли просто всіх? Вони подзвонили всім знайомим, вони всі приперлись до них додому. Поліція, мигалки. Я не вірю, що він не прокинувся тоді. Навпаки, вони мали би з ним поговорити, чи він щось чув з самого початку. Поліцейські мали запитати, ти чув щось вночі, щось відбувалось, тебе сестра пропала.
Ну от, загалом, навіть під час перегляду документалки на Netflix про Берка практично ніяких слів немає взагалі. Просто Берк спав. Берка ми відправили до друга, щоб він не зазнавав ніяких травм. Берку ми сказали, що Джо Бонет зникла, але ми її скоро знайдемо. Це всі відомості про нього, що дуже і дуже дивно. Тепер настав час поговорити про ще один доказ того, що Берк, як мінімум, знає, що трапилось цієї ночі. Поліція виявила на кухні чорний ліхтарик.
Маклайт.
І Ремсі стверджували, що не впізнають його, однак припускали, що він міг їм належати.
Мені так це подобається. Я не знав, що в нас вікно розбите. О, в нас є такий ліхтарик? Ну, я не знаю. Можливо, він в нас і був. Ну, от реально, ти знаєш, що в тебе є вдома?
Я все знаю.
Ну, от. Як можна не знати, що в тебе є вдома? Що в тебе вікно, блін, розбите? Ну, ладно, я не живу в будинку 600 метрів квадратних. Але мені здається, це супер дивно, що ти кажеш, ніби, ну так, можливо, це і наш ліхтар, але ми не впевнені. Чи в нас такий є?
В нього або склероз, Або хтось бреше. Дуже багато бреше. Однак покоївка і друг сім'ї Джон Ферні були впевнені, що цей ліхтарик належав Барку, адже він використовував його, щоб освітлювати дорогу до туалету вночі. Цікаво, що у 2016 році Берк у своєму інтерв'ю з доктором Філом підтвердив, що його батько часто клав йому ліхтарик поруч перед сном. Коли його запитали, чи він спускався з ним цієї ночі, він заявив, що не пам'ятає. Ця відповідь суттєво суперечить попереднім заявам Джона і самого Берка, змінюючи контекст цієї деталі. Ліхтарик звучить як щось, що дитина могла взяти з собою, прокрадаючись вниз уночі, щоб перекусити або пограти зі своїми іграшками. Але чому тоді Ремсі брехали про те, що не впізнають його? Важливо зазначити, що саме цей ліхтарик був єдиним предметом у будинку, який міг відтворити пошкодження, знайдені на голові Джо Беннет. Найімовірніше, він і був знаряддям, яким нанесли удар, і поліція Болдера зберігала його як можливу зброю вбивства. У 2016 році під час інтерв'ю на шоу доктора Філа Берк вперше дізнався, що його батько уклав його спати з ліхтариком і що він прокинувся після того, як усі інші лягли спати. Цим зізнанням Берк фактично порушує своє 20-річне алібі, пов'язуючи себе та свого батька зі зброєю вбивства. А тепер трохи повернемося до того факту, чи спав Берк цієї ночі. У 2016 році, під час інтерв'ю на шоу доктора Філа, Берк Ремсі вперше сказав, що він прокинувся після того, як всі в родині лягли спати, і пішов вниз. Це нове відкриття стало шоком для поліції Болдера, яка вирішила провести новий допит. Вони навіть відправили двох детективів до його будинку, щоб розпитати, чи чув він щось в ту ніч, адже це було важливе нове свідчення, яке могло пролити світло на події, що сталися цієї ночі. Ці новини вразили навіть Джона Ремсі, який був шокований тим, що його син зізнався, що прокинувся і залишив свою кімнату після того, як всі заснули. Джон заперечував, що знав про це, і стверджував, що, ймовірно, Берк неправильно зрозумів запитання доктора Філа. Однак, сам доктор Філ неодноразово уточнював питання, що підштовхувало Берка до більш детальних відповідей. Берк згадував, що він дійсно спустився вниз, щоб забрати якусь іграшку, про яку він довго думав і не міг заснути. Але після того, як Берк розповів про те, що він прокинувся в ніч смерті Джо Беннет, він відмовився відповідати на будь-які подальші запитання. Берк через свого адвоката надіслав повідомлення, в якому вказав, що більше не хоче спілкуватися з поліцією або будь-ким із цього приводу. Це викликає питання, якщо він дійсно хоче знайти вбивцю своєї сестри, чому він так сильно уникає співпраці? А зараз ми перейдемо до надзвичайно складної теми – про докази попереднього насильства над Джо Беннет і потенційно її брата Берка. Хто бачив документальний фільм Netflix, той пам'ятає, що нам показують відео із педіатром Джо Беннет, який оглядав її з 3 до 6 років і заявив, що не бачив жодних ознак сексуального насильства під час обстежень. Цей момент подано як ключовий доказ того, що до її вбивства не було жодних свідчень про сексуальне насильство. Це тема, яка вимагає глибшого аналізу, ніж просто покладання на одну точку зору чи один вид доказів. Тому пропоную вам уважніше ознайомитись з усіма доступними даними, аби скласти повну картину цієї трагічної справи. Щоб виявити ознаки сексуального насильства над дітьми, потрібні спеціалізовані обстеження. У випадку з Джо Беннет Ремсі, її педіатр ніколи не проводив таких обстежень, про що він сам заявив перед великим журі. Це було б нетипово для його практики, особливо враховуючи, що в нього не було підстав підозрювати сексуальне насильство. Отже, твердження, що педіатр не виявив жодних ознак сексуального насильства, варто сприймати в контексті, він просто не шукав і не мав причини робити це під час родинних оглядів. Тому використання цієї інформації як доказу відсутності попереднього насильства є хибним і спрощеним. Це ще раз підтверджує, що для повного розуміння ситуації необхідний глибший і більш ретельний аналіз. Було запрошено 4 лікарів – Річарда Кругмана, Джеймса Монтелеоне, Валерії Рао та Ендрю Сіротмака. Кожен із цих експертів із сексуального насильства, який аналізував результати обстеження статевих органів Джо Беннет під час розтину, підтвердив наявність фізичних ознак сексуального насильства, що передували її вбивство. Однак вони не змогли дійти згоди щодо того, коли саме і як часто ці події відбувалися. Макан зазначила, що ушкодження загоюються протягом 70 днів. Рао припустив, що цей процес міг тривати до 2 місяців. Деяким експертам було складно точно визначити часові рамки, але вони погодилися, що ушкодження передували її смерті.
Існує дуже поширена версія, що пошкодження та нічне нетримання сечі у Джон Бонет була спричинена інфекцією сечововідних шляхів або якимось подразненням, які є поширеними у дітей. Ця точка зору була викладена адвокатами родини Ремсі, проте рани, які виявили коронери та експерти, могли бути спричинені лише сексуальним насильством або значною травмою. У медичній історії Джон Бонет не було жодних даних про серйозні травми, які могли б викликати подібні ушкодження. Це також не могло бути результатом їзди на велосипеді чи на коні, оскільки ушкодження мали ознаки хронічності. Тобто вони загоювалися, відкривалися знову і повторно загоювалися. Тобто це вказує на тривале сексуальне насильство. Якби сторонній зловмисник чи сталкер-педофіл справді зміг отримати доступ до Джон Бонет і напасти на неї за декілька днів до її смерті, це був би разючий збіг. Докази такого характеру, як ушкодження, що свідчить про хронічне сексуальне насильство, або ананас у шлунку, який з'явився вдома перед смертю, таке важко проігнорувати. Однак родина Ремсі разюче відкидає ці висновки, зневажаючи їхню важливість. Якщо докази вказують на те, що Джон Бонет зазнавала тривалого насильства, це неминуче породжує питання про інших членів сім'ї. Наприклад, чи міг Берг сам стати жертвою насильства з огляду на його випадки нічного нетримання сечі і діяти як агресор щодо своєї сестри? Або чи є це доказом того, що насильство могло відбуватися від іншого члена родини, наприклад, Джона? Деякі вважають, що попереднє насильство щодо Джон Бонет могло бути пов'язано з Берком, а не з Джоном. Зокрема, через інцидент, про який згадувала їхня покоївка. Вона помітила, як діти грали в лікаря. І коли запитала, що відбувається, Берк дуже розлютився. Крім того, Джон часто був відсутній, що могло знижувати рівень нагляду за дітьми. Також є свідчення, що минулого літа, тобто 1995 року, у їхньому будинку в Мічигані Петсі повідомила персоналу, що Берк і Джон Бонет не повинні залишатись наодинці. Один із друзів сім'ї розповів, що Петсі пояснювала це тим, що вони занадто багато досліджували один одного. Звісно, ці свідчення є непрямими, але їх дуже важко ігнорувати, особливо в контексті того, що Берк і Джон Бонет іноді спали разом у кімнатах, і обидва демонстрували ознаки можливого регресу, які могли бути пов'язані із сексуальним насильством. Це змушує задуматись, чи могла їхня гра в лікаря мати менш невинний характер. І чи турбувала Петсі поведінка Берка? Це залишається невідомим, тому що свідчень зовсім немає. Мене саме ці деталі переконали, що Берк міг бути дійсно винним. Головним чином те, що Джон Бонет пережила удар по голові, і він був недостатньо серйозним для того, щоб призвести її до смерті. Це спричинило лише внутрішню кровотечу і нокаутувало її, але не вбило. Задушення, яке почалось через 45 хвилин або через 2 години після цього, також не було достатньо сильним. Хоча шкіра на зовнішній стороні її шиї була червоною, внутрішніх пошкоджень трахеї не було виявлено, що вказує на те, що смерть сталася через задушення, а не через фізичний удар. Документальний фільм Netflix не приділяє достатньої уваги цим важливим аспектам.
Ну, якщо бути точнішим, вони вказали, що смерть може бути або від удушення, або від удару по голові. Але сказали, що все-таки при розтині не змогли визначити, що було швидше.
Але це брехня. Якщо б дорослий вдарив Джон Бонет по голові, це, ймовірно, призвело б до смерті через серйозні ушкодження. Задушення без внутрішніх ушкоджень трахеї також вказує на те, що або дитина, або хтось дуже з обмеженою силою міг бути причетний до цього.
До того ж, не зрозуміло, чому зловмисник не скористався моментом, коли Джон Бонет була без свідомості після удару. Якщо метою було викрадення, то було б логічніше забрати її відразу, коли вона була непритомна. Залишити записку з вимогою викупу, якщо б вона вже була мертва, виглядає нелогічно, бо це одразу б вказувало на підозрюваного, а точно ускладнювало б план викрадення. Також відомо, що гарота, яка була використана для задушення Джон Бонет, була досить простою і створена з петлевого вузла, що можна було б зробити навіть хлопчику, наприклад, бойскауту. ФБР відзначило, що це було дуже просте виконання вузла, що могло б вказувати на дитину, а не на дорослу особу. Берк, будучи бойскаутом, ймовірно, мав досвід з вузлами, і це могло допомогти йому створити таку гароту. Історія з простою гаротою вражає тим, що це з одного боку звучить як незначне свідчення щодо можливості його участі. Але з іншого боку, цікавим є те, що ФБР поставило це питання, запитуючи, чи в цілому могла дитина бути причетною до цього вбивства. Це дійсно викликає питання щодо того, чому Ремсі вирішили створити свій фонд і веб-сайт так швидко після вбивства Джо Беннет, і чи це не може бути частиною їхнього плану, щоб уникнути зв'язку з поліцією або контролювати інформацію. Проте важливим аспектом є те, що сайт включав номер телефону для дзвінків, який вів не до поліції, а до адвокатів. Це також може вказувати на бажання Ремсі мати контроль над ситуацією і захищати себе юридично, особливо враховуючи, що вони не мали наміру співпрацювати з поліцією до квітня через кілька місяців після вбивства. Більшість людей можуть сприймати таку поведінку як незначну та потенційно неприязну до слідства, що підвищує підозри щодо їхньої можливої причетності до злочину. Крім того, це питання з вузлом, про який було сказано, що він складний, може бути пов'язане з тим, як Ремсі презентували себе в медіа і, можливо, використовували складну чи заплутану інформацію, щоб створити враження, що вони невинні. Незважаючи на їхню активність в інтернеті, Ремсі не співпрацювали з поліцією. Також вони опублікували записку про викуп та інші деталі справи, незважаючи на прохання поліції цього не робити. Якщо б справжній вбивця намагався імітувати почерк Петсі або приховати свій власний почерк, публікація зразків і подробиць записки могла б дати йому можливість маніпулювати слідчими і громадськістю. Крім того, це створює додаткову плутанину, даючи можливість будь-кому висловити свої здогадки, які можуть бути використані як докази, що заплутують розслідування і відводять увагу від справжнього злочинця.
Щодо записки, які отримали Ремсі, загалом є підтвердження, що почерк співпадає з почерком Петсі Ремсі, тому що їм дали зразок написання якогось тексту, і букви, які вона прописує, і букви, які були в листі, там є просто ідентична схожість. І ми теж докладемо ці фото десь в соціальних мережах. Якщо я не помиляюсь, вони наняли 6 експертів з почерку. І, звісно, експерти з їхньої сторони сказали, що схожості немає. Але експерти зі сторони поліції, вони надають відповідні зразки. І вони все рівно їх виклали на свій веб-сайт, щоб показати, як ви думаєте, схожі чи ні. І логічно, якийсь Марк Кар дивиться і може просто навчитись дублювати ці букви і потім сказати «це я хворий тіп, я її вбив, от докази, я пишу так само».
А ще мені дуже подобається реакція Петсі на інтерв'ю. Вона така «от я питаю поліції, ви перекрили дороги, автостради, ви перекрили авіалінії, мою дівчинку вкрали, а ви нічого не робите». Я така «да». Загалом, такі дії виглядають як спроба Ремсі створити певний наратив навколо справи, який відволікає увагу від можливого їхнього зв'язку з трагедією. Водночас, вони порушують стандартні процедури розслідування. І цікавий аспект справи Ремсі полягає в тому, що вони активно використовували піар-ресурси для маніпулювання громадською думкою. Завдяки такій потужній піар-машині багато людей продовжують вірити в ідеї, які були поширені через ЗМІ та їхній сайт. Наприклад, що вузли були надзвичайно складними, або що існували сліди злому на задніх дверях. Всі ці моменти виглядають як частина великої кампанії з відвертання уваги від більш реалістичних підозр. Що ж, ці піар-ходи від Ремсі, безсумнівно, відвертають увагу від більш очевидних питань. І тепер ми повинні звернутися до доказів, які вказують на можливу причетність батьків. Це можна розглядати з різних боків. Чи могли вони бути прямо причетні до вбивства? Або, можливо, вони знали більше, ніж заявляли. Переходимо до наступної теорії. Ремсі продовжують використовувати медіа для просування власних наративів, які вони хочуть поширити. Наприклад, в документальному фільмі Netflix заявляється, що неясно, чи була травма голови причиною смерті чи удушення. Однак, коронер мав можливість дати чітке пояснення. Він описав це в звіті так. Перша травма Джон Беннет, ймовірно, була пов'язана з механічним удушенням її горла, коли напарник схопив її за сорочку і стиснув комір кулаком. Друге. Після цього Джон Беннет могла намагатися відсунути комір рукавами. Третє. Внаслідок втечі від напарника Джон Беннет була уражена тупим предметом у верхню праву частину голови. Четверте. Удар призвів до втрати свідомості, що підтверджується відсутністю оборонних травм на її тілі. П'яте. Після смерті було виявлено, що в її вагінальний отвір було вставлено пензлик. Шосте. Остання травма була спричинена гротою, яка була затягнута навколо її горла, що спричинило смерть від удушення протягом 45 хвилин після удару в голову.
Є багато доказів, які дозволяють зрозуміти часову шкалу подій. Але чому Ремсі не хочуть, щоб це стало відомо? А це тому, що ця хронологія ставить їх у дуже незручне положення і робить їх аж дуже винними. Насправді, велике журі прийшло до висновку, що ці факти можуть вказувати саме на причетність Ремсі. Чому зловмисник чекав від 45 хвилин до години, щоб задушити Джон Беннет, і замість того, щоб просто піти з нею, коли вона була без свідомості після удару по голові? Визнання того, що ці травми можуть бути спричинені дитиною, значно змінює сприйняття справи. В такому випадку піар-стратегія Ремсі активно спрацьовує, щоб відвернути увагу від цих можливих фактів. Якщо Берг справді став жертвою сексуального насильства, і якщо він, можливо, міг завдати шкоди своїй сестрі, все це створює більш логічну картину, ніж версія про незнайомого зловмисника, який тихо проникає в будинок, обходячи всі наявні перешкоди. Цей сценарій набуває набагато більш реалістичних рис, якщо прийняти до уваги внутрішні проблеми сім'ї та потенційне насильство серед них. Це дійсно пропонує логічне пояснення щодо того, чому родина Ремсі, ймовірно, намагалась прикрити Берка. Якщо б вони визнали, що він був причетний до вбивства, він міг би відкрити багато неприємних фактів про можливі неприпустимі дії з боку батьків. Якщо б це був один з батьків, який скоїв вбивство, то інший міг би здати його до поліції, що дозволило б уникнути підозру щодо власної вини. Ці фактори, ймовірно, могли вплинути на рішення Ремсі не розголошувати правду. Заява Петсі про те, що вона померла б, якщо б з Берком щось трапилось, також вказує на те, як сильно вона була прив'язана до свого сина і готова захищати його за будь-яку ціну.
Хоча попереджені, ми казали, що цей подкаст не має на меті звинувачувати або виправдовувати будь-кого, але ми не судимо, але обсудимо.
Так, тому що я просиналась і засиналась цією справою, вона мені насправді снилась навіть, і я не можу мовчати. Мене дуже кумарить несправедливість цієї справи, і я хочу висловити свою думку зі всіма фактами, що трапилось тієї ночі. Сім'я повертається додому близько 21:30 вечора. Джон вкладає Джон Беннет спати, а Петсі зайшла, щоб переодягнути її, вдягнувши червоний светр поверх білої сорочки та довгих штанів. Поліції вона вказує, що Джон Беннет була одягнута так, як напередодні, і вона була просто, здається, в білій якійсь ковтині, в штанах білих. А в іншому інтерв'ю вона вказує, що вона переодягнула її в червоний светр, а її знайшли без червоного светру. І цей червоний светр був в пральній машинці. Але я просто думаю, зважаючи на всі ці стресові події для сім'ї, ти можеш дійсно не звернути увагу, в що була одіта твоя дитина. Тому я думаю, що це не вказує дуже сильно на її якусь причетність. Берк, однак, ще не хотів лягати спати. Джон зазначив у своєму інтерв'ю, що Берк хотів скласти іграшкову машинку, яка була у підвалі, але він змусив лягти Берка спати. Джон ліг спати поруч із Петсі. Близько опівночі, коли всі, здається, вже спали, Берк вирішує прокрастись вниз. Він бере ліхтарик і спускається на кухню. Він вирішив перекусити, з'ївши ананас з молоком, і також випив чай, його улюблений перекус. Він залишається на кухні, поки не з'їдає якусь частину цього ананасу. Бере знову ліхтарик і йде в підвал, щоб погратись. Підвал ми знаємо як ігрову кімнату Берка, де він дуже часто проводив свій час. За словами їхньої покоївки, він дуже часто залишався в підвалі прямо надовго, блукаючи там, враховуючи винну кімнату, де й знайдуть тіло Джон Беннет. Можливо, в певний момент Джон Беннет прокидається вночі, чуючи звуки з кухні. Або звуки, як Берк грається, можливо. Можливо, вона намочила себе у ліжку, і як це часто було, вона йде переодягатися. Також можливо, що після цього вона вирушає до кімнати Берка, щоб лягти спати на вільне чисте ліжко, але не знаходить його там. Знаючи, що її брат може бути на кухні або гратись в підвалі, вона йде його шукати. Спустившись вниз, вона бачить ананас у мисці і бере шматки, декілька шматків, а потім продовжує спускатись до підвалу, де, ймовірно, грався Берк. Берк в той момент міг бути у винному льоху, тому що він пізніше зізнався, що там він відкривав подарунки. У той час він, напевно, не очікував, що сестра спуститься вниз, і коли Джон Беннет приходить до підвалу, вони, можливо, грають у лікаря. Це може бути моментом, коли пензлик як інструмент потрапляє в гру. Або, можливо, між ними виник конфлікт через подарунки або через те, що Джон Беннет з'їла його ананас. Чому ні, це діти? Ушкоджене на тілі Джон Беннет вважалось результатом проникнення. Тому, можливо, Берк побачив пензлик своєї мами в підвалі і, керуючись імпульсом, використав його, що загострило ситуацію. За даними Ростену, пензлик було введено тільки один раз і негайно вилучено. ФБР зауважило, що така дія здається дуже нетиповою для педофіла, оскільки він, ймовірно, вдавався б до дій, спрямованих на сексуальне задоволення, а не просто вставив і вилучив предмет. Це змусило слідчих дійти висновку, що ця дія могла бути інсценуванням, спрямованим на те, щоб приховати сексуальне насильство. Але уявіть 9-річного хлопчика, який знущається над своєю сестрою. Можливо, він випадково вдарив її, і вона знепритомніла. І намагаючись розбудити її, він вирішує спробувати щось максимально екстремальне. Бачивши поруч пензлик, він використовує його, і викликає, що викликає у неї біль. Вона підстрибує і починає кричати, погрожуючи, що розповість батькам. І щоб зупинити її, він хапає її за комір. Ми вже знаємо це з висновків коронера, що дійсно її хтось хапав за комір, і вона намагалась вирватись. У відповідь дівчинка дряпає шию і руки нападника, намагаючись звільнитись. І саме так ДНК могло потрапити на її тіло, навіть під нігті. Коли вона виривається, намагається втекти, хлопець бере ліхтарик і б'є її по голові, внаслідок чого вона втрачає свідомість. Берк тепер стає наляканим хлопчиком і відчайдушно намагається розбудити свою сестру. Він хапає залізничні колії, які пізніше знайдуть поруч з її тілом, і починає по факту тикати її в спину і шию в надії, що вона прокинеться. Але вона не реагує. Можливо, усвідомивши, що він накоїв, Берк розуміє, що може потрапити в дуже серйозні неприємності. Він боїться, що батьки дізнаються, що сталося, і намагається приховати свої дії. Він знаходить мамин пензлик, ламає його, обмотує шнур навколо зламаної частини, створюючи вузол, і використовує це, щоб задушити її. Можливо, в якійсь своїй дитячій логіці він думає, що це буде виглядати менш страшно, ніж те, що трапилось раніше. Або ж він просто залишає пензлик на місці, а коли Петсі та Джон знаходять її, вони вирішують самі створити гароту, щоб приховати те, що сталося, і відвести підозру від Берка. Той, хто задушив Джон Бонет Ремсі, або не мав достатньо сили, щоб зламати її трахею, або діяв дуже обережно, щоб уникнути надмірного тиску. Однак цього було недостатньо, щоб завершити її загибель після отриманої травми голови. Згодом Берк випадково згадає в розмові з другом можливі способи задушення Джон Бонет і висловить припущення, що її могли вдарити по голові. Офіцери зауважують, що він вільно говорить про насильство, що здається їм дуже незвичним. Інші натомість вважають, що гарота є елементом інсценування, створеного батьками. Насправді те, що він говорив своїми друзями про це, я не думаю, що це може вказувати, бути якимось доказом, тому що навіть ми з тобою зараз обговорюємо це. Це не означає, що ми можемо таке зробити або думаємо про таке. Можливо, Берк у гніві розбиває вікно в кімнаті з поїздами, тому що деякі припускають, що воно було зламано того ж ранку, а історія Джона про попередній випадок була вигадкою, що теж може звучати вірно, бо те, як він сказав, що він забув, що вікно було розбите, і він думав, що його б змінили, дуже дивно. Ти не знаєш, чи в тебе вдома замінили розбите вікно. Останні розгубленості або роздратування – він може повернутися до своєї регресивної поведінки і залишає фекалії в кабінеті Джон Бонет. У спробі приховати свої дії він бере ковдру з ліжка і, повернувшись в підвал, він накриває нею тіло. І, можливо, йде спати. Тепер Ремсі повинні влаштувати злочин настільки жахливим, щоб ніхто ніколи не зміг подумати, що 9-річний хлопець, який раніше вдарив свою сестру, зробив це знову, але з предметом, з яким його часто бачили, його ліхтариком перед сном. Теоретично у Джона зараз теж має бути проблема, тому що він теоретично знущався зі своїх дітей, і йому потрібно було це приховати. Якщо Берк грав лікаря, і Петсі та Джон це знають, то вони обидва знають, що їм потрібно буде приховати докази і цього також. Буде розтин, і повинні бути сумніви щодо того, звідки беруться попередні травми. Це також пояснює, чому вони не можуть просто зателефонувати в 911 після того, як вони знаходять Джон Бонет. Тому що в неї серйозна травма голови. І якщо вони відвезуть її до лікарні, можливо, зроблять обстеження і побачать, що було попереднє сексуальне насильство. Відповідно, вони хочуть приховати ці докази, і вони просто влаштовують таку жахливу сцену з тортурами. Однак вони не знали про ананас, і вони не знали про фекалії в її кімнаті. Водночас інші вважають, що це батьки дбайливо загорнули тіло дочки в її улюблену ковдру і піжаму, як частину їхньої спроби інсценування. В якийсь момент вранці Петсі прокидається значно раніше, о 5:30. Їхній рейс був запланований на 7 ранку, але Петсі ще досі не зібрана. Це підтверджується тим, що в кімнаті поруч із кімнатою Джон Бонет були відкриті валізи з одягом. Існує також припущення, дуже цікаве, до речі, що Петсі взагалі не лягала спати. Тому що, коли вона зустріла офіцерів після дзвінка 911, вона була одягнена в той самий наряд, в якому вона була на вечірці Вайтів, із повним макіяжем. Вона сказала, що просто вирішила одягнути той самий одяг. Документальні фільми, такі як «Criminal Addicts» і документалка на Нетфліксі, зображують це як щось дуже звичне для неї. Однак це суперечить словам її покоївки і також її знайомим, які сказали, що Петсі завжди змінювала одяг. Вона не могла ходити декілька днів підряд в одному і тому самому. Її друзі також згадували, що вона ніколи не носила одяг двічі поспіль.
В неї чоловік мультимільйонер. В неї там, не знаю, ціла гардеробна кімната величезна є з тим одягом.
Крім того, враховуючи, що сім'я планувала подорож того ранку, вдягнути вечірнє вбрання замість чогось зручного в подорож, ну це дивно. Слідчі розглядали цей факт як потенційну ознаку того, що Петсі, ймовірно, взагалі не лягала тієї ночі, можливо, саме через те, щоб вони вигадували, як приховати вбивство Джонбенет. Або Берк міг прокрастися до кімнати Джонбенет своїм ліхтариком, залишити фекалії, розбудити її, спровокувати конфлікт, який завершився тим, що він вдарив її по голові. Я схильна вірити Петсі, коли вона заявила, що першою тою ранку зайшла до кімнати Джонбенет і помітила, що її там немає. Якби Джон чи Петсі знали про ананас або сліди фекалій, вони найімовірніше прибрали б ці речі, щоб не залишати цих доказів. Це свідчить про те, що події відбувались без їхнього відома. Тобто, що якраз Берк все зробив, а потім вони вже дізналися, що сталося, але він не розповів їм всі деталі. Якщо Петсі побачила, що Джонбенет немає в ліжку, вона, ймовірно, починає її шукати. Вона спускається вниз, перевіряє їдальню, вирішує глянути ігрову кімнату Берка. Можливо, вона помічає, що Берк залишив там свої нові іграшки, але Джонбенет вона не знаходить. Увагу могло перевернути навіть якісь відчинені двері до винного льоху, бо відомо, що відбитки Петсі були знайдені на дверях льоху в двох місцях. Відкривши їх, вона знаходить Джонбенет і в розпачі кричить, при цьому збудивши Джона. Джон і Петсі, вони впадають в паніку. Вони знають, що Берк раніше проявляв агресію до Джонбенет і одразу підозрюють його. Усвідомивши, що не можуть втратити ще одну дитину чи допустити розкриття будь-якого насильства в сім'ї. Вони вирішують приховати те, що сталося, і інсценувати викрадення. Хтось із них вирішує написати записку про викуп. Скоріш за все, Джон диктує текст, а Петсі пише його. В листі він наголошує на двох ключових моментах. Не можна викликати поліцію чи розповідати комусь про це, і Джон повинен принести 118 тисяч доларів у невеликих купюрах у достатньо великій сумці. Джон бере велику синю валізу. Пізніше, за словами детектива, ДНК Джонбенет буде знайдена всередині цієї валізи. Існує теорія, що, можливо, вони хотіли непомітно заховати десь її тіло, взявши цю валізу, але вона не помістилась туди. Джон обережно зав'язує слабкі узли навколо зап'ять Джонбенет і також загортає її в ковдру. Є теорія, що саме тоді він міг використати пензлик, щоб приховати попереднє сексуальне насильство. Або ж зробив гароту для імітації зовнішнього нападу, якщо ви не вірите, що Берк міг створити такий інструмент. Потім Ремсі вирішують подзвонити в 911. Петсі телефонує, зображаючи істерику. Кричить у слухавку, щоб надати сцені драматизму. На записі дзвінка, згідно з аналізом CBS, чути, як Берк прокидається або вже перебуває поруч і питає: «Будь ласка, що мені робити?» У цей момент Джон сердито кричить: «Ми з тобою не розмовляємо». Петсі знервована, молиться: «Допоможи мені, Ісусе, допоможи мені, Ісусе». А Берк продовжує: «Ну і що ти знайшов?» І дзвінок закінчується. Я думаю, ми можемо додати це, але там без такої обробки не дуже чути, що вони говорять. Бо запис дзвінка 96-го року. Але є дуже багато відео на YouTube, де детально люди розбирають цей дзвінок. І там все дуже добре чути. Після цього Ремсі дзвонять своїм друзям, закликаючи їх негайно приїхати через надзвичайну ситуацію. Вони, до речі, не сказали їм, що сталося. Вони просто сказали, що це питання життя і смерті. Негайно приїжджайте в 5 ранку. Їхній прихід, як сподівається сім'я, може трішки розмити сліди злочину. Серед них перебуває і Фліт Уайт. Також після їхнього приїзду вони оглядають будинок ще раз. І Фліт Уайт йде до підвалу і заглядає до винного льоху. Але він не побачив тіла Джонбенет через темряву, він не міг знайти вмикач для світла. І також він помічає розбите вікно в залізничній кімнаті. Щоб оглянути підвіконня на предмет скла, Він переміщує валізу, яка стояла біля вікна. Але згодом Джон, можливо, повернувся в підвал, відкрив вікно і намагався таким чином підтримати версію про зловмисника. Тому що сам Флідвайт сказав, що він дійсно оглядав сам це вікно, і він не міг зайти до винного льоху, бо не зміг знайти вмикач, а там нічого не було видно, відповідно, він навіть не заходив туди. Коли Джон знаходить Джон Бонет вже пізніше, він переносить її вітальню, руйнуючи при цьому багато дуже важливих доказів, таких як в якій позі було знайдено тіло. Він руйнує ДНК, тому що він її тримає на собі. Також після цього він і Петсі обіймали тіло, попри заборону поліції, яка була біля них. Чи було це навмисно, я не знаю, тому що все-таки, навіть якщо Берк її вбив, це була їхня донька, і вони дійсно могли переживати емоційне потрясіння. Ну, тобто, мені здається, якщо ти знаходиш свою доньку мертвою, типу, це нормально, що він в емоціях взяв її тіло, і він не думав про профіль ДНК, про те, як тіло лежить. Я вважаю, що, в принципі, це нормальна поведінка. Тому, якщо існувала надія зібрати ДНК вбивці, то тепер ця надія була втрачена. У 2016 році кілька осіб, пов'язаних із цією справою, взяли участь у панельній дискусії, час якої заявили, що справа Джон Бонет Ремсі, вона не є загадкою, вона просто залишається невирішеною, оскільки сім'я Ремсі хоче, щоб так і було. Однак велике журі, яке розслідувало цю справу, ухвалило рішення про висунення звинувачень батькам дівчинки лише у жорстокому поводженні з дитиною. Єдина надія на розкриття цієї справи полягає в оприлюдненні повного комплекту документів великої журі. У штаті Колорадо діють суворі закони щодо розкриття таких матеріалів, але у минулому Флід Вайт і поліція Болдера подавали позови, щоб домогтися їх оприлюднення. В результаті було випущено лише приблизно 4 сторінки документів, хоча весь обвинувальний висновок охоплює аж 18 сторінок. Флід Вайт і слідчі поліції Болдера вважають, що якщо всі документи великого журі стануть доступними, це розставить крапки над «і» у справі і дасть відповіді на ключові запитання. Справу Джон Бонет Ремсі обговорюють і досліджують вже понад 2 десятиліття. Скоро вже буде 30 років. Вона залишається загадкою з багатьма теоріями, але також спонукає до глибших роздумів про загалом систему правосуддя, медіа і те, як суспільство реагує на трагедії. Ми, як і всі, хочемо правди не заради сенсації, а заради маленької дівчинки, чиє життя обірвалось надто рано.
В принципі, ми вже розказали основні деталі справи, окреслили наше бачення цієї справи. І хочемо додати, що в кінці сталося із членами родини Ремсі. Отож, Патрісія Ремсі, вона ж все ж таки померла від раку. А щодо Джона Ремсі, йому прописували роман. Але ми підтверджень цьому, в принципі, не знайшли. Але на даний момент, навіть якщо ви дивилися документалку від Netflix, у нього нова дружина, яка набагато молодша за нього. І на даний момент вони живуть разом. І вона навіть давала своє інтерв'ю. І вона там показувала речі малої Джо Бонет, розказувала, як вони її люблять. Ну, в принципі, така награна ситуація.
Вона показувала, у них є окрема стіна з фотками, наскільки пам'ятаю, чи з речами якимись своїх внуків, і між ними стоять речі Джон Бонет, бо вони вважають, раз вона, ну, завжди їй залишиться 6 років, вона в списку їхніх внуків.
Тепер переходимо, можна переходити, в принципі, до основних обговорень. А як на мене, наприклад, в твоїй теорії ти казала, що... Думаєш,
ну, моя теорія, я дуже багато всього сказала, я впевнена, що це зробив Берк. Батьки не знали, що сталося вночі, вони просто дізнались по факту, тому вони не знали за ананас. Вони дійсно казали, от ми не в курсі, і це була правда. Вони не знали за фекалії в її кімнаті, тому якби вони це все знали, я впевнена, що вони б забрали цю тарілку, і вони б прибрали в її кімнаті. Тому, думаю, вони просто прикривають Берка.
Ну, мені, по моїй теорії, мені здається, що швидше за все, от, наприклад, казали, що Патрісія так і не лягала спати. Швидше за все, Патрісія разом із Джоном були в себе в спальні. В них, нагадаю, в будинку спальня, найвищий поверх, і в спальні нічого не чути, що робиться на поверхах нижче. І вони там, можливо, займалися своїми справами, готувались до сну. Тим часом Берк разом з Джо Бонет, вони все ж таки пішли, я думаю, в підвал. І що вона ж все-таки їла цей ананас. І після цього, швидше за все, Берк її вдарив ліхтариком, вона впала. Тоді він покликав маму і тата, тому що він злякався. І від цього часу, рахуйте, з ночі, вони інсценували, це все батьки підготували, я так думаю, місце злочину. Тобто вони притягли цю валізу, я думаю, що сам Джон Ремсі розбив це вікно. Вони, можливо, навіть з цим удушенням це також зробили цей вузол і інсценували. І в записку ми вже, в принципі, маємо підтвердження, що все-таки Патрісія Ремсі писала, а Джон Ремсі, можливо, їй надиктовував, що потрібно написати.
Це хороша теорія. Це пояснює, чому вона була одягнута, тобто вона не встигла переодягнутися тоді, коли це все сталося.
От, тим більше, просто ти так розказувала, що там Барк, можливо, і Барк, вони попросили Барка заплести цей вузол, але просто, ну, це 9-річна дитина. І тим більше, я думаю, ну, він мав би зрозуміти, що Джобенет мертва. І що роблять діти, коли в них якісь проблеми серйозні?
Біжать до батьків.
Звичайно, біжать до батьків. Наприклад, в мене там, що я, що в мене там сім'ї і молодший брат. Ну, у нас будь-які проблеми. І ми розуміємо, що ми ці проблеми самі ніяк не вивеземо, біжимо до батьків. Тому тут, в принципі, я думаю, в них була така спільна співпраця.
Угу, так, я згідна. Є ще, до речі, дуже цікава теорія. Через те, що ця справа переслідує мене останні 2 тижні, в мене навіть тік-ток в ній. І одна жінка висвітлює таку теорію, я її ніде не бачила взагалі ще. Ми знаємо, що Барк був у бойскаутом. Є інформація, що на танцювальний гурток, куди ходила Джон Бонет, там була дівчинка, і після смерті Джон Бонет на неї хтось напав в її будинку. Єдине, що мама почула шум, я думаю, в них був менший будинок, ніж в Ремсі. Вона прибігла, вона не побачила нападника, він встиг втікти, але вона по факту врятувала свою дочку. І це занадто дивний збіг. Відповідно, так як ми знаємо, що Берк був бойскаутом, ми знаємо, що в його сім'ї було дуже велике коло оточення. Що якщо це людина, яка, можливо, викладала в них в таборі, можливо, це чоловік, який був другом їхньої сім'ї, він знав Берка, він знав Петсі і Джона, він знав безпосередньо Джон Беннет, він знав, що находить на танці, там є багато дівчат різних також. Теорія взагалі не має ніяких підтверджень. Але я просто, наприклад, такої ще ніде не зустрічала, і вона досить цікава.
Дуже цікава теорія. Шкода, що немає таких прям підтверджень. Ну, на перший погляд, звучить як притягнуто за вуха, але в принципі доволі цікава теорія. Чесно, аж важко щось сказати ще. В принципі, інформації багато.
Інформації дуже багато. Ця справа це кроляча нора. Просто я дуже не очікувала, що вона настільки має багато фактів. І вона настільки несправедлива, тому що я не знаю, як ви зробите свої висновки з цих всіх фактів, що ми виложили, але ну практично кожен вказує на те, що сім'я знає, що сталося. Немає просто прямих доказів, за які їх можуть притягнути до відповідальності, але є непрямі докази. На жаль, чи на щастя, через цю презумпцію невинуватості вони досі на волі, і ми досі не можемо мати підтвердження того, що це дійсно вони. Може, це і не вони.
Ну так, тим більше неодноразово згадували, що навіть на цих конкурсах краси там одні з батьків помічали, що був дуже підозрілий чоловік. Він був фотографом, і він постійно фотографував дівчат. Довели, що в нього були певні психічні проблеми, обшукали його будинок і знайшли дуже багато фото дівчат, таких доволі відвертих ракурсах. І потім визначили, що він насправді не має ні дитини, ні сім'ї. Це просто чоловік, який приходив пофотографувати дівчат на конкурсах краси. І в тих самих конкурсах брала участь і Джобенет Ремсі. Також навіть я дуже багато інформації знайшла. Мені все ж таки було цікаво дізнатися більше про Access Graphics. Нагадаю, це IT-компанія Джона Ремсі. І багато хто говорили, що в них була дитяча порнографія, що вони її розповсюджували. Також їхня компанія стала заробляти статок ревеню, це в нас прибуток, був в них більше мільярду. І це після злиття 3 компаній. І одна з цих компаній має навіть застосунок до ФБР.
Ну, це просто кроляча нора. Тут з одних теорій ти виходиш на ще одні, на різні факти, і факти тягнуть інші факти за собою. Насправді, ми виклали дуже багато інформації, побільше, ніж Netflix, але це все рівно не вся інформація, бо тоді це треба, я не знаю, окремий подкаст робити про це. І насправді існують окремі подкасти, суто по цій справі, де вони в кожних таких детальних деталях розповідають про це все. Ну і я думаю, що це зробив брат, але відповідно ми не можемо його напряму звинувачувати. Але на мою думку, це все-таки брат.
До речі, наш подкаст можемо звинувачувати. Дозвіл у нас є.
І мене дуже лякає його поведінка на інтерв'ю. Я подивилась інтерв'ю на оцій програмі доктора Філа з Барком. Його питають про його сестру. Наприклад, там, ви пам'ятаєте ніч вбивства? Що було? Що ви робили? А він посміхається, ніби його питають про його любимий фільм. Чи він прийшов як селебріті просто на якийсь CNN. Він усміхається з таким яскравим поглядом і каже, ну так, це була дуже страшна подія в нашому житті, але я не пам'ятаю точно моментів. І далі посміхається. Різні люди по-різному, звісно, реагують. Тут теж варто це брати до уваги, але це занадто дивно. Це занадто дивно.
Знаєш, як казав один чоловік, з яким я їхала, він сказав так, що я сміюсь, аби не плакати.
Може бути. Ну, от кажу, це супер крінжова поведінка, але різні люди по-різному реагують. Можливо, там він боїться публіки. І тому він не виходить там на всякі інтерв'ю, і це було єдине таке масштабне інтерв'ю. Теж не варто це виключати насправді. Одним словом, одні теорії кроляча нора можна говорити вічність насправді. Я вже чоловікою всі вуха прожужжала про Джон Бонет.
Так, тому якщо у вас є, можливо, свої теорії, або ви бачили цікаві статті, будь ласка, приєднуйтесь до обговорення в коментарях. Ми обов'язково всім відпишемо. Нам навпаки цікаво дізнатися ваші теорії. Також пишіть, яка вам з наших всіх теорій найближча. Можливо, ви нас виправите, щось цікаве додасте. Будемо раді обговорити. І на цій нотці, я думаю, ми можемо закінчити і перейти до наших рекомендацій. Рекомендації на сьогодні від мене. Це будуть дві детективні книги. Одна книга для людей... Перша – це які люблять більш такий закручений емоційний сюжет. Видно, що вона неправдоподібна і не дуже логічна, але дуже цікаво читати, особливо до чого вона приведе в кінці. Третя книга – вона вже більш на такому науковому підґрунті. Отож, перша книга – це «Донато Карізі», називається «Нашіптувач». Тому, якщо ви шукаєте історію, яка змусить серце прискорно битися і не відпустить до самого кінця, «Нашіптувач» – це саме те. І цей роман – це не просто трилер, а справжній психологічний лабіринт. Сюжет розгортається навколо розслідування серії моторошних злочинів. І автор вміє вміло дуже грати на ваших страхах, змушуючи задуматись, а чи завжди ми чуємо правду? І чи завжди знаємо, хто поряд із нами? Забіжу чуть-чуть наперед. Справа починається з того, що двоє хлопців гуляли з собакою біля лісу. Собака почала щось копати, і після цього викликають поліцію. Поліція прибула і знайшли цвинтар з правих рук дітей. Шести дітей.
Ну, насправді, то, що знаходять люди з собаками тіла, це вже просто класіка. Мені здається, знаходять на більшості тіла десь так в лісах чи там на дорогах. Це бігуни, люди з собаками, які гуляють в шості ранку. І все.
Ірина, дочекаюсь, коли ти підеш з Пабло гуляти і позвониш до мене до Насті. Я знайшла чиюсь руку.
О, я боюсь таких випадків, але не виключаю, що таке можливо.
О, точно. А можна я ще розкажу одну історію про тебе?
Про мене? Я знаю, що ти розкажеш.
Так. Іри є дуже цікава звичка. Наприклад, якщо вона чує сусідів, що хтось свариться, чи щось відбувається, якісь дивні звуки, першим ділом вона бере телефон і запам'ятовує який час. Щоб якщо її візьмуть на допит, вона повністю розказала всі часові межі, що коли відбувалось.
Я навчилась це з всіх відео на YouTube, зі всіх подкастів, бо мене завжди дратувало, коли питають сусідів, ну, от ви чули, що відбувається? І вони такі, та ми щось там чули, але то була якась 10-та, 9-та, 12-та, та не знаю. А я все знаю.
Я просто уявляю, поліція там викликає Іру на допит, Іра просто відкриває нотатки або свій блокнотик і така, 18:15, був шум, глухий шум, 18:16, був крик, 18:20, я чула, як щось впало. І наступна книга від мене – це Саймон Беккет, книга «Хімія смерті». Насправді, там є 4 книги. Кожна книга про одного і того самого героя, просто в різних ситуаціях і в різних часових проміжках, можна так сказати. Це от для тих, хто захоплюється судовою медициною і хоче поринути у світ, де злочини розкриваються через науку. Ця книга знайомить нас із Девідом Гантером. Він судмедексперт, який покинув свою кар'єру в мегаполісі, щоб почати нове життя в тихому селі. Але спокійна провінція швидко виявляється не такою вже й безпечною. Серія страшних убивств змушує Девіда повернутися до свого старого ремесла, і з кожною сторінкою ви занурюєтесь все глибше у світ, де кожна деталь на тілі жертви розповідає історію. Ну і якраз, як я вже говорила, ця книга підійде більше для тих, хто хоче дізнатися, як розкриваються злочини, і отримати дозу гострих відчуттів.
Так, і рекомендації від мене мені якось було дуже тяжко їх підібрати, бо я стараюсь якось їх підбирати під кожен випуск, а цей випуск якийсь, ну, такий тяжкий. Я не знала, як можна радити щось, наприклад, схоже на цю справу. Але є один серіал на Нетфліксі, до речі, не документалка, називається «Ерік». Там знімається Камбербетч. Камбербетч.
Камбербетчик.
Камбербетчик. Ця історія розповідає про зникнення хлопчика і про батька, який його шукає. І ще про детектива, який сам бореться зі своїми демонами. Ну і серіал дуже драматичний, місцями він комедійний навіть. І такий він про втрату, надію. Він дуже напружений, але він чіпляє. Дуже змішані відчуття. Там 6 серій, якщо я не помиляюсь, можливо, навіть менше. І також я би порадила... Перший сезон справжнього детектива. Інші сезони я притримую на наступні випуски. Загалом, хто не знає, то це культовий кримінальний серіал. Він розповідає про двох детективів, які розслідують серію дуже моторошних вбивств у штаті Луїзіана. А саме це МакКонахі і Вуді Харрельсон.
Я знаю, що Іра фанат МакКонахі.
Я прочитала його книжку. Як мінімум. І розслідування розгортається протягом 17 років. Ми бачимо, як сучасні події переплітаються з флешбеками. І серіал дуже напружений. Там дуже глибокі діалоги. Бо це МакКонахі і Вуді Харрельсон. І там така важка психологічна атмосфера. Він так давить на тебе. От хто хоче відчути біль від серіалу, то це от воно. Хоча третій сезон набагато жорстче, на мою думку. Тому, якщо ви любите такі похмурі трилери, де немає взагалі нотки комедії, він ідеально вам підійде.
А тепер, коли ми вже провели достатньо часу з кримінальними загадками і нашими рекомендаціями, саме час повернутися до святкової атмосфери.
Дякуємо, що ви були з нами в цьому епізоді і в минулих епізодах. Якщо у вас є думки, запитання або власні теорії щодо справи, то обов'язково діліться з нами в соцмережах. І пам'ятайте, справедливість іноді приходить несподівано. І поки хтось продовжує шукати правду, історія не закінчується.
До зустрічі в наступному новому році. І нехай ваші свята будуть справді світлими.
Па-па-па-па!